Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Od danas širom Srbije vakcinacija bez prijavljivanja. Studenti u Sarajevu protestovali zbog loše situacije u studentskim domovima. Američki državni sekretar zabrinut zbog ruskih restrikcija za Radio Slobodna Evropa. U Brazilu više od 4000 umrlih od COVID-19 za jedan dan. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta se dešava sa prijedlogom zakona o ćirilici u Crnoj Gori, zaštitnih ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori Siniša Bijeković i pravnik Blagota Mitrić smatraju da se prijedlogom zakona o ćirilici koji namjerava da zaštiti to pismo u službenoj upotrebi u Crnoj Gori diskriminiše latinica koja nije na ovaj način zaštićena.
Da sada štitimo jedno pismo i da dođemo u situaciju da latinično pismo bude podređeno, odnosno da bude drugorazrednog značaja, uslovno rečeno.
Sada ako je trebalo podnositi kakvu inicijativu za donošenje zakona za zaštitu ćirilice, onda ja mislim u najmanju ruku trebalo da se pokrene inicijativa za donošenje zakona za zaštitu ćirilice i latinice. Da se dovedu u ravnopravan položaj. Ako...
Domaće i strane privatne kompanije u Srbiji učestvuju u radnim grupama za izradu ili izmjenu zakona u oblasti u kojoj same posluju. Istraživali smo da li bi trebalo da se zbog toga registruju kao lobisti. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentno Srbija.
U najmanju ruku bi bilo potrebno da se obezbedi javnost podataka o tome koji su to predlozi stizali od strane kompanija koje učestvuju u ovoj radnoj grupi i sa kakvim obrazloženjem su te norme bile predložene.
Uoči Svjetskog dana Roma čućete sa kojim problemima se suočava ova populacija u Srbiji. Dragan Zlatanović koji radi na Buvljoj pijaci.
Ja se mučim za leba, niti socijalno primam, niti ništa ne primam. Ako ne zaradiš danas 100 dinara, 200, nema ništa. S noge mi mokre, obuću nemam, pogledaj, sve mi noge mokre.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici vladajućeg demokratskog fronta u Crnoj Gori predložili su zakon o zaštiti ćiriličnog pisma, kojim se, kako navode, uređuje zaštita i ravnopravnost njegove upotrebe i zabranjuje svaka diskriminacija ćirilice u svim institucijama i javnim službama. Prijedlogom tog pravnog akta su definisane i visoke novčane kazne za one koji ne poštuju, a koje se kreću od 500 do 10.000 eura. Detaljnije Aneta Durović.
Iako je Ustavom Crne Gore upotreba ćirilice i latinice ravnopravna, u Demokratskom frontu tvrde da je praksa drugačija, zbog čega su podnijeli predlog zakona o zaštiti ćiriličnog pisma. Tako bi se, tvrde, državni organi obavezali da sve table, naziva ulica, institucije i slično budu i ćirilični i latinični. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković za Radio Slobodna Evropa kaže da ga raduje odredba u predlogu zakona koja navodi da je ćirilično pismo jednako vrijedna baština kako Srba, Crnogoraca, tako i Bošnjaka. Ali naglašava da postoji sljedeća bojazan.
Moguće je da dođemo u situaciju, faktičku situaciju, da kao što smo u svoje vrijeme od 2017. godine zaključili da postoji izvjesna, rekao bih, neravnopravnost između upotrebe ćiriličnog i latiničnog pisma, da sada štitimo jedno pismo i da dođemo u situaciju da latinično pismo bude podređeno, odnosno da bude drugorazrednog značaja, uslovno rečeno.
I pravnik Blagota Mitrić smatra da se dokumentom koji namjerava da se zaštiti jedno pismo koje je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori diskriminiše drugo koje nije na ovaj način normirano i zaštićeno.
I sada ako je trebalo podnositi kakvu inicijativu za donošenje zakona za zaštitu ćirilice, onda ja mislim u najmanju ruku trebalo da se pokrene inicijativa za donošenje zakona za zaštitu ćirilice i latinice. Da se dovedu u ravnopravan položaj. Ako postoji nekakva neravnopravnost u nazivu ulica, u nazivu ustanova i tako dalje.
A kazne predviđene predlogom zakona za neisticanje naziva na oba pisma kreću se od 500 do 10.000 eura za javna preduzeća i pravna lica. Ombudsman Bijeković smatra da sankcije nisu dobro rješenje i naglašava da neće donijeti korist.
I lično smatram da iako je dobra kao ideja da se sankcijama ovo pitanje neće riješiti.
Pravnik Blagota Mitrić je mišljenja da su predviđene kazne drakonski visoke.
Da postoji sankcija u zakonu, kako da ne. Ali da postoji Tako drakonska kazna stvarno ne, to je malo mimo logike, neshvatljivo je tolika kazna 10.000 za opštinu koja čoče nije stavljena, kako bi rekao Andrić znako i pored puta, da nije stavio šavnik i na ćiriličnom pismu i na latiničnom pismu, primjer radi, Lužine, Nikšić i tako dalje.
Ustav Crne Gore propisuje da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni. Prema zakonu o ličnoj karti, nadležne institucije su obavezne da podatke građana upišu na pismu ili jeziku koje upravo taj građanin zahtjeva. U istom zakonu navodi se da je ministarstvo dužno da u svim organizacionim jedinicama u prostoriji u kojoj građanin podnosi zahtjev za izdavanje lične karte na vidnom mjestu istakne obavještenje o pravu građanina da mu ime i prezime u sadržaju obrasca lične karte bude unijeto na jeziku i pismu koje zahtjeva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Privatne kompanije, među kojima su ruski NIS i kineski Zijin u Srbiji, učestvuju u izradi zakona u oblastima u kojima te firme i same posluju, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Iako zakon ove aktivnosti ne prepoznaje kao lobiranje, stručnjaci koji se bave istraživanjem korupcije smatraju da ima osnova da se te firme registruju kao lobisti. Priču donosi Dušan Komarčević.
Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva rudarstva i energetike, predstavnici naftne industrije Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu, kineskog Zijina, ali i drugih privatnih kompanija, učestvovali su u radnim grupama za izrade i izmene zakona u ovoj oblasti u poslednjih 5 godina. Rukovodstvo NIS-a imalo je predstavnike u radnoj grupi za izradu izmena i dopuna zakona o energetici, kao i u radnoj grupi za izradu zakona o obnovljivim izvorima energije. Takođe su učestvovali i na izradi nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. U toj radnoj grupi su bili i predstavnici kineske kompanije Zijin Copper, koja posluje u Boru na jugoistoku Srbije. U Ministarstvu rudarstva i energetike su za Radio Slobodna Evropa rekli da je zakonom o planskom sistemu Republike Srbije propisana obaveza učešća svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u procesu konsultacija u svim fazama izrade dokumenata javnih politika.
Učešće navedenih subjekata ne može se smatrati lobiranjem, niti navedeni predstavnici mogu okrenuti legislativu u svoju korist. Kad je reč konkretno o učešću predstavnika naftne industrije Srbije iz oblasti nafte i gasa, dostavili su 7 načelnih primedbi i 27 pojedinačnih primedbi po članovima zakona o energetici. Od navedenog, radna grupa za izmjene i dopune zakona o energetici prihvatila je u potpunosti 4 načelne primedbe i delimično 2 pojedinačne primedbe.
Navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva rudarstva i energetike. Iz kompanija NIS i Zijin Copper nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa koja je bila uloga privatnih kompanija u izradi legislative, kao ni da li se prisustvo njihovih predstavnika u radnim grupama može smatrati lobiranjem. U NIS-u su nas u nezvaničnom razgovoru kratko uputili na zakon o lobiranju. Odgovor nismo dobili ni iz Agencije za suzbijanje korupcije koja vodi registar lobista u Srbiji. U redu je da predstavnici zainteresovanih kompanija dobiju priliku da iznesu mišljenja o tome kako treba da izgleda zakon koji se tiče i njih, ali nije nužno da njihovi predstavnici učestvuju kao članovi radne grupe, smatra Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija. To, dodaje on, nosi opasnost da prilikom formulisanja zakonskih normi one budu skrojene tako da pogoduju interesima tih privrednih subjekata.
Zbog tog rizika u najmanju ruku bi bilo potrebno da se obezbedi javnost podataka o tome koji su to predlozi izdali od strane kompanija koje učestvuju u ovoj radnoj grupi i sa kakvim obrazloženjem su te norme bile predložene.
Prema zakonu koji reguliše tu oblast, lobiranjem se smatra aktivnost kojom se vrši uticaj na organe republičke, pokrajinske i lokalne vlasti u Srbiji u postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti tih organa vlasti radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja u skladu sa zakonom. Međutim, isti zakon u 2. stavu člana 3 navodi da se pod lobiranjem ne smatraju aktivnosti lica koja javno saopštavaju svoje stavove, odnosno dostavljaju predloge i stručna mišljenja organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata. Prema zakonu o lobiranju, fizičko ili pravno lice koje se bavi lobiranjem lobiranjem, mora biti upisano u registar lobista. Lobiranje može da obavlja i fizičko lice koje nije upisano u registar pod uslovom da je zakonski zastupnik ili je zaposlen kod fizičkog ili pravnog lica u čijem interesu se vrši lobiranje ili zastupa interese udruženja ili privrednog društva čiji je član korisnik lobiranja. Upravo učešće u radnim grupama za izrade zakona ukazuje da zakon nije dao dovoljno jasan odgovor na pitanje šta se smatra lobiranjem i ko je lobista, kaže Nemanja Nenadić. On međutim smatra da bi ovakvi slučajevi trebalo da budu evidentirani u skladu sa zakonom o lobiranju.
U samom zakonu se isključuju iz pojma lobiranja neki uticaji na zakonodavni proces, poput situacija kada spoljni konsultanti recimo daju svoja mišljenja pravnoj grupi koja izrađuje zakon ili vrši neke analize. Međutim, mislim da se ova situacija ne može izjednačiti sa tom, tako da bi po slovu zakona o lobiranju i obraćanja predstavnika kompanija koji učestvuju u radnoj grupi trebalo da budu obuhvaćena i na sasvim jasan način evidentirana.
U registar lobista na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije u Srbiji do sada je upisano ukupno 28 subjekata, 26 kao domaća fizička lica i 2 kao domaća pravna lica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je kako vlada globalna nestašica vakcina, ali da to nije prepreka da se one ravnomjerno raspoređuju. Zemlje koje pretjerano kupuju vakcine, kako smatraju u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trebale bi da vakcinišu 20% stanovništva u koje spadaju prioritetne i rizične grupe, a ostatak da podijele sa drugim zemljama. O tome je za TV Liberty Radija Slobodna Evropa govorio Fabio Scano, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Bosnu i Hercegovinu. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodin Scano, kako Svjetska zdravstvena organizacija gleda na kašnjenje Bosne i Hercegovine kada je u pitanju proces vakcinacije?
Mi smo sada u jednom vrlo bitnom momentu vakcinacije u svijetu. Što se sada zapravo dešava? Prva stvar je da nemamo dovoljno vakcina za 2021. godinu, a s druge strane imate par zemalja koje kupuju dosta vakcina, pa nema jednakosti globalno kada je pristup vakcinama u pitanju. Da se vratim na pomanjkanje vakcina. Svugdje u svijetu između 3 i 5 ili 6 milijardi vakcina se uvijek proizvodi, bili da su to polio, difterija kao i sve druge. Pored ovih vakcina sada se mora proizvesti između 11 i 12 milijardi vakcina za COVID, tako da sada imamo ogromnu potražnju kada su vakcine u pitanju. Sada smo u takvoj situaciji da je nestašica vakcina, ali ono što nam treba je jednakost. Dakle, ako nekoliko zemalja kupuje mnogo vakcina, to predstavlja problem. Predstavlja problem jer onda sve zemlje nemaju pristup vakcini na isti način. To nema smisla ni epidemiološki ni ekonomski.
Vakcinacija sigurno nema alternativu kada je u pitanju zaustavljanje ove pandemije. Koliko je u ovoj regiji važno da se na neki način svi ili većina stanovništva vakciniše kako bi se život polako počeo vraćati u normalu.
Let me tell you first that COVID-19 is a global issue.
Najprije da vam kažem da je COVID-19 globalni problem koji zahtjeva globalno rješenje. To je prva stvar. Druga stvar je ta što će vakcinacija biti izuzetno koristan alat, ali trenutno zbog ograničenog snabdijevanja neće biti neko sjajno rješenje. Zbog toga je jako važno nastaviti implementirati ono što znamo da funkcioniše, a to su mjere brige o javnom zdravlju i socijalne mjere. Evo, sada u zemlji vidimo benefite implementacije mjera koje služe da zaštite javno zdravlje i socijalne mjere, što rezultira opadanjem slučajeva zaraženih. Kada je u pitanju vakcinacija, moramo naglasiti da vakcina, što znamo i što nam je sada poznato, ima veliki uticaj na opadanje teških i srednjih oblika bolesti. Ne znamo kakav je uticaj na prijenos. Postoje neki rani dokazi da može imati uticaja na prijenos virusa, ali je prerano da sve svoje uloge stavimo samo na vakcinaciju. Ono što je važno dok vakcinacija teče, to je da primjenjujemo i mjere, jer moramo smanjiti pritisak na zdravstveni sistem, moramo smanjiti hospitalizaciju i znamo da provođenjem svega ovoga to možemo uraditi.
Jedan od mota Svjetske zdravstvene organizacije kada je pitanje vakcinacije jeste jednakost za sve. Kako onda gledate na to što Bosna i Hercegovina u okviru COVAX programa zapravo nije dobila onoliko vakcina koliko je očekivala?
As I said, there is a global...
Kao što sam rekao, postoji globalni manjak zaliha i to je imalo veliki uticaj na COVAX. U isto vrijeme ima nekoliko zemalja koje besomučno kupuju vakcine i prave ugovore s proizvođačima. Zbog toga su regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije dr. Hans Kluge i generalni direktor dr. Tedros uputili poziv zemljama koje imaju vakcinu da najprije vakcinišu prioritetne grupe, što su zdravstveni radnici i ranjive kategorije, što uključuje ljude koji imaju neka prethodna stanja, starije, ali i nastavno osoblje, kako bi škole počele sa radom. Potom da sa drugim zemljama podijele vakcine kako bi raspodjela vakcina u svijetu bila ista. COVAX je osmišljen da obezbijedi vakcine za 20% najranjivijih i on se ne takmiči, već služi kao most drugim naporima. Zato je važno da zemlje koje imaju vakcinu u procentu većem od 20% počnu da je dijele sa drugim zemljama.
Cijeli razgovor sa šefom Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini Fabijom Skanom potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tenzije između Kijeva i Moskve rastu usled sve češćih prekida primirja na istoku Ukrajine, ali i izveštaja o ruskim vojnim manevrima na granici dve zemlje koji ne isključuju mogućnost invazije. Pojedini analitičari ocenjuju da ovim aktivnostima Rusija testira predanost administracije Joea Bidena Ukrajini, pišu svetski mediji. Evropska unija i Velika Britanija obećale su nepokolebljivu podršku vladi Ukrajine zbog zabrinutosti oko moguće vojne eskalacije na istoku zemlje ili moguće nove ofanzive protiv saveznika u NATO-u usled nedavnog gomilanja ruskih trupa, ističe Guardian, dodajući da su podršku Kijevu izrazili mnogi zapadni lideri, uključujući američkog predsjednika. Ukrajina je optužila Rusiju da je rasporedila hiljade vojnika na njenim severnim i istočnim granicama, kao i na poluostravu Krim koji je Moskva anektirala 2014. godine. Online istraživači identifikovali su trupe koje se prebacuju na granice Ukrajine iz zapadne i centralne Rusije, uključujući artiljeriju čak iz Sibira. Ruska vlada je negirala da planira vojni napad, ali nije demantovala pokrete trupa. Iako ciljevi Moskve nisu jasni, mogli bi uključivati zastrašivanje Ukrajine, ali i, kako ukazuje Guardian, prenoseći mišljenja analitičara, stavljanje do znanja Bidenovoj administraciji da Rusija ostaje spremna da projektuje svoju moć u inostranstvu. Taj signal je izgleda primljen, ukazuje list, naglasivši da je prošle sedmice američka komanda u Europi podigla nivo pretnje s moguće krize na najviši nivo pretnje. Rusija je upozorila NATO da ne šalje trupe da pomognu Ukrajini, ističe BBC, i naglašava da je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da će u suprotnom Rusija preduzeti dodatne mere. Kijev i Moskva se međusobno optužuju za izazivanje eskalacije sukoba, koji je u proteklih 7 godina odneo oko 14.000 života, piše Financial Times i dodaje da je Kremlj optužio ukrajinske snage da su nastavile neprijateljstva kao uvod u borbe u punom obimu. Mada analitičari kažu da Rusija nije pokrenula dovoljno vojnih trupa za potpunu invaziju na istočnu Ukrajinu, mnogi smatraju da Moskva ovim aktivnostima nastoji da testira dubinu podrške američkog predsjednika Ukrajini, zaključuje Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Svega četvrtina pozvanih građana odazvala se na prvo masovno vakcinisanje u Zagrebu. Od kontaktiranih 3000 odazvalo ih se 600. Gradska opozicija argumente za tako slab odaziv nalazi u lošoj organizaciji u tome da su nacionalni i gradski stožer civilne zaštite izgubili kredibilitet. Iz Zagreba se javlja Eni Zević.
Plan je bio da se od 3000 kontaktiranih Zagrepčana odazove pola, pa da se prvoga dana masovnog cijepljenja u Zagrebu cijepi 1500 ljudi. Međutim, na središnji punkt za cijepljenje na Zagrebačkom velesajmu odazvalo ih se svega 750, dakle četvrtina od onih koji su bili kontaktirani. Iz zagrebačkih vlasti nema komentara na ovaj fijasko, a oporba proziva vladajuće za lošu organizaciju i za gubitak povjerenja među građanima. Očito su i gradski i nacionalni stožer civilne zaštite izgubili kredibilitet kod građana, kaže za naš program nezavisni oporbeni gradski zastupnik Renato Petek, koji podsjeća kako je do toga došlo.
Zbog toga što smo izabrali Zagrepčanku godinu preko reda, koja je cijepila svoju mamu, dakle gospođu Markotić, pa do raznih situacija koje su se dešavale sa Milanom Bandićem preminulim, pa pet smjena na čelu stožera unutar godinu dana sveukupno. S druge strane imamo gospodina Šostara koji kao stručnjak vodi jednu uglednu ustanovu, istovremeno je opterećen teškom optužnicom da je oštetio zagrebački proračun u aferi Suhi Let 35 milijuna kuna.
I onda nije nimalo nelogično da ljudi odbijaju slijediti upute koje takvi ljudi daju, kaže Petek.
Pa se ti ljudi nisu pokazivali svojim primjerom od nacionalnog pa do gradskog stožera, nisu se svi pridržavali mjera koje su same donosili, uvijek su se tražili neki izuzeci od sprovoda, misa, raznih crkvenih procesija, stranačkih aktivnosti itd. A onda se ljudi pitaju, a zašto bismo mi nešto slijedili što oni sami ne slijede, zašto bismo mi bili drugačiji građani nego što su oni, koji donose takve odluke i koje nama govore i prozivaju nas bioteroristima ukoliko ne slijedimo neke mjere.
Predsjednici oporbenog glasa i gradskoj zastupnici Anki Mrak-Taritaš u izjavi za naš program nije jasno zašto se za prijave za cijepljenje ne koristi davno uvedeni sustav e-naručivanja i e-lista u zdravstvu, a vladajućima poručuje da nisu dovoljno uvjerljivi.
Od korone se umire, od korone umiru mladi ljudi, od korone imate trajnu posljedicu. Ako se cijepite, mene su pitali, ja sam rekla cijepit ću se sa bilo čim, jer je puno bolje nego ne cijepit se s ničim. Svako, dakle, od premijera pa naniže, treba slati takvu poruku. No, nažalost, očito se ne šalju dovoljno jasne poruke, očito se dovoljno jasno to ne radi.
Plan je u sljedećim danima doći do 3000 pa do 5000 cijepljenih Zagrepčana dnevno. Slab odaziv bio je i probnog 6. travnja, kada se od kontaktiranih 500 cijepilo svega 90. Slab odaziv Zagrepčana dijelom se može objasniti i medijskim pričama da AstraZeneca kojom se cijepi na Zagrebačkom velesajmu škodi, koje bi trebale vrlo brzo biti potvrđene ili demantirane. Međutim, u Dalmaciji čini se da nisu tako osjetljivi na AstraZeneca.
Svi koji su naručeni u biti dođu. 4-5% ljudi ne bi došlo na cijepljenje iz razno raznih razloga. Puno veći problem je u ambulantama obiteljske medicine kad doktori naručuju pacijenta za cijepljenje. E tu već ima i do 30% pacijenata koji ne pristaju na cijepljenje AstraZeneca.
Kazao je novinarima ravnatelj Županijskog doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o temama iz svijeta koje se tiču izvještaja Amnesty International za 2020. godinu, naime, kako piše Amnesty, odgovori vlada na krizu COVID-19 razotkrili su kolika je cijena socijalne isključenosti, nejednakosti i prekoračenja državnih ovlašćenja. Amnesty International objavio je svoj godišnji izvještaj 7. aprila. Amnesty International saopštava u izvještaju od 7. aprila da su neke mjere za suzbijanje pandemije izazvane koronavirusom pogoršale postojeće obrasce zloupotreba i nejednakosti u Europi i Centralnoj Aziji, gdje su brojne vlade krizu koristile kao dimnu zavjesu za preuzimanje moći, suzbijanje slobode i izgovor za ignorisanje obaveza prema ljudskim pravima. Prema izvještaju Amnesty Internationala, gotovo polovina svih zemalja u regiji Europe i Centralne Azije uvele su vanredno stanje vezano za COVID-19, a vlade su ograničavale prava poput slobode kretanja, izražavanja i mirnog okupljanja. Nametanje mjera zaključavanja i druge restriktivne mjere vezane za javno zdravlje nesrazmjerno su pogodile marginalizovane pojedince i grupe koji su bili meta nasilja, provjere identiteta, karantina i novčanih kazni. U izvještaju se navode primjeri Roma i ljudi u pokretu, uključujući izbjeglice i one koji traže azil, koji su bili stavljeni u diskriminatorne prisilne karantine u Bugarskoj, na Kipru, Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Rusiji, Srbiji i Slovačkoj. Službenici iz organa za provođenje zakona protivzakonito su primjenjivali silu u Belgiji, Francuskoj, Gruziji, Grčkoj, Italiji, Kazahstanu, Kirgistanu, Poljskoj, Rumuniji i Španiji. A u Azerbejdžanu su se pojačala hapšenja zbog politički motivisanih optužbi pod izgovorom da se obuzda pandemija. Bjeloruska policija odgovorila je na masovne proteste pokrenute optužbama za izbornu prevaru, masovnim i nezabilježenim nasiljem, mučenjem i drugim zlostavljanjem. Nezavisni glasovi su brutalno suzbijani preko proizvoljnih hapšenja politički motivisanim kaznama i progonom i drugim oblicima odmazde koja je eskalirala protiv opozicionih kandidata i njihovih pristalica, aktivista političkog i civilnog društva i nezavisnih medija, navodi se u izvještaju. Izvještaj Amnesty International kaže da su neke vlade u Europi i centralnoj Aziji dodatno ograničile prostor za borce za ljudska prava i nevladine organizacije kroz restriktivne zakone i politike i stigmatizirajuću retoriku.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sutra se obilježava Svjetski dan Roma koji je ustanovljen na prvom svjetskom kongresu održanom u Londonu 1971. godine da bi se ukazalo na težak položaj romske populacije u svijetu, a države u kojima žive podstakle da obrate pažnju na poboljšanje njihovog položaja. Tačno 50 godina kasnije položaj Roma u Srbiji je mnogo bolji nego u vrijeme održavanja Londonskog kongresa, ali mnogi tadašnji problemi ostali su neriješeni sve do danas. Priču donosi Branko Vučković.
Dragan Zlatanović i Zvezdana Mariće i na jubilarni 50. svjetski dan Roma, uprkos pandemiji koronavirusa, hladnom vremenu i snegu, biti na buvljoj pijaci pored svojih improvizovanih tezgi.
Samo se sete kad je taj dan, inače ovako nas zaboravljaju. Kako živimo? Živimo bedno. U bednoj Srbiji. Evo snalazimo se na ulici, vidiš, staru robu prodajemo, eto ti, da bi preživjeli.
Ja se mučim za leba. Niti socijalno primam, niti ništa ne primam. Nema ni leba, nema ni vzleba. Ako ne zaradiš danas 100 dinara, 200, nema ništa. S noge mi mokre, obuću nemam, pogledaj. Sve mi noge mokre.
Dalibor Dakić, predsjednik Racionalnog savjeta Roma, smatra da se njihov položaj popravlja u svim oblastima društvenog života i ističe da Romi u Srbiji imaju svoje predstavnike na svim nivoima vlasti, da su zastupljeni u ministarstvima kao i u državnim institucijama. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je nezaposlenost i dalje veliki problem, koji je postao još izraženiji u vreme epidemije koronavirusa.
Zaista ekonomske posljedice su jako velike, budući da se veliki broj Roma bavi pre svega muzikom. Znamo da su sada zabranjene sve proslave, oni nemaju gde da biraju, gde da rade i zarađuju sredstva za svoje porodice. Jedan broj Roma se bavio trgovinom na pijacama, na vašarima. Znamo da je sada sve to praktično zabranjeno, a također i jedan broj Roma je bio zaposlen u tom sektoru gde se sakupljaju sekundarne sirovine. Svima njima je bilo znatno teže da rade i svakako da se ekonomske posljedice po Romskoj zajednici jako velike.
Mirko Kaldaraš iz nevladine organizacije Opre Roma Srbije naglašava da je evidentno da su Romi u Srbiji u znatno boljem položaju nego pre 50 godina, kada je ustanovljen Svjetski dan Roma, ali da mnogi tadašnji problemi nisu rešeni ni do današnjih dana.
Srbiji dalje postoji preko 600 neformalnih romskih naselja gdje ljudi žive u izuzetno teškim uslovima. Veliki broj romskih porodica nema pristup vodi i kanalizaciji. Postoje institucionalne predrasude, da tako kažem, male su šanse da vas neko zaposli kao Roma, da radite u nekom ministarstvu ili da radite na nekoj takvoj poziciji. Prosto još uvijek mi nismo društvo koje je tako. Tako da jedno od većih problema pored načina života, teških uslova života, jeste zapošljavanje.
Građanski aktivista novinar Milan Šerifović smatra da se položaj Roma u Srbiji popravlja, ali da su te promjene i suviše spore i da ni približno ne zadovoljavaju želje i potrebe njegovih sunarodnika. Posebno je problematično što rješavanje problema romske populacije po pravilu nije izraz iskrene želje unapređenja položaja Roma, već je uvijek u funkciji političke promocije vlasti, kaže Šerifović za Radio Slobodna Evropa.
Ne razumem samo zašto toliko stvari ostaje na rečima, kao što podjednako ne razumem i zašto mi Romi ne uradimo ono što možemo objektivno. Zapravo bili su i bit će i ja ne znam ko će to i kad promeniti. samo jedna obična sitna moneta za raznorazna potkusurivanja.
Svetski dan Roma ustanovljen je u aprilu 1971. godine na prvom svetskom kongresu u Londonu, kada je i odlučeno da romska zastava bude plavo-zelene boje sa crvenim točkom u sredini, a romska himna pesma Djelem Djelem. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Jace Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. BiH se međunarodnim sporazumima i konvencijama obavezala da će smanjiti emisije štetnih gasova i biti klimatski neutralna do 2050. godine, ali uprkos tome pravi planove za nove elektrane na ugalj koje ubijaju građane ove zemlje, kaže u intervju za RSE Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla i član Alijanse Evropa bez uglja. Pandemija virusa korona otežava poslovanje domaće obućarske industrije koja zavisi od tržišta EU. U Unsko-sanskom kantonu rade na projektima obnove stočnog fonda. U Srebrenici planira nastavak projekta solidarnosti Emaus u cilju podrške povratnicima. Grupa mladih aktivista u Mostaru kazala na problem korupcije za koju smatraju da je razlog što BiH još uvijek nema vakcina protiv koronavirusa. Sada prelazimo na najavljene sadržaje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako se BiH međunarodnim sporazumima i konvencijama obavezala da će smanjiti emisije štetnih gasova i biti klimatsko neutralna do 2050. strategije i planovi koji se donose i dalje uključuju energiju dobijenu iz uglja, iako ova tehnologija nije isplativa i ubija BiH građane, kaže u razgovoru za RSE Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla i član Alijanse Evropa bez uglja.
Gospodine Žiško, evo 13 evropskih država više ne koristi ugalj kao energent, a još 11 je usvojilo odluke o ukidanju uglja do 2030. u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. godine. Shodno tome, do sada je zatvorena polovina evropskih elektrana na ugalj u cilju klimatski neutralne planete do 2050. godine. Od zemalja Zapadnog Balkana, Sjeverna Makedonija je jedina zemlja koja planira ukidanje uglja do 2030. koja je i odustala od izgradnje novih termoelektrana, kao i Crna Gora i Kosovo. Sa druge strane, u BiH trenutno je planirano najmanje 5 projekata vezanih za termoelektrane na ugalj. Kako to komentarišete s obzirom da je BiH u novembru prošle godine potpisala Sofijsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan, čime se obavezala da bude klimatski neutralna do 2050. godine?
Jedan komentar koji je primjenjiv za sve naše odluke, praktično, odnosno sve odluke naših političara, jeste, valjda će se sažaliti nad nama zato što smo siromašni. Otprilike se ide u tom pravcu. Ono što se desilo u stvari u Sofiji i potpisivanjem Sofijskog sporazuma, razlog zašto su naši političari potpisali je taj zato što se uz taj sporazum vežu i sredstva za pomoć zemljama Zapadnog Balkana, odnosno vežu se nekih 9 milijardi eura. Tih 9 milijardi eura će biti uslovljeno, to znači sve pare će biti uslovljene prihvatanja načina na koji će Europa da se nosi sa problemom klimatskih promjena. To znači niti jedan projekat koji će biti financiran iz tih sredstava ne može biti nastavak korištenja fosilnih goriva, ne može biti nastavak business as usual, kako to naši pokušavaju, odnosno održavanju status quo. Razlog zašto su oni potpisali je normalno novac. Računajući, kao što sam rekao, da će se Europa sažaliti zato što smo mi, Bože moj, navodno siromašni i da mi to ne možemo baš tako brzo kao Europa. Tu se ponavlja opet ona naša priča da mi od svega stvaramo problem i pokušavamo dokazati da je nešto nemoguće. Umjesto da se uhvatimo u koštac sa tim problemom i da vidimo tu zelenu tranziciju, kako se to zove,
da vidimo to kao otvaranje novih mogućnosti. Jer Europa upravo tom problemu pristupa na taj način. To znači, to je šansa za napredak. Šansa da se poslije ove krize koja je izazvana COVID-om, sredstvima koja će se ulagati u ekonomiju, da bi se ekonomija oporavila, ide u pravcu održivog razvoja, odnosno dekarboniziranog društva do 2050. jer ukoliko to ne uradimo, čeka nam klimatska katastrofa. Nažalost, naši političari jednostavno ne žele promjene, zato što su oni u zadnjih 25 godina uspostavili sistem koji je izuzetno koristan za njih i oni imaju izuzetne profite, dobiti, benefite i sve iz ovog sistema, dok naravno građani Bosne i Hercegovine nemaju ništa od toga i jedini izlaz za građane iz Bosne i Hercegovine iz toga je da idu u stvari u tu Europu. Naše političare to ne interesuje, zato što naši političari razmišljaju od izbora do izbora. Mi vrlo dobro znamo da svake dvije godine imamo izbore i otprilike razmišljanje naših političara u pravcu da ja uzmem za ove dvije godine koliko mogu ili za četiri godine koliko mogu, jer ko zna šta će biti nakon toga.
A šta predviđa zelena agenda za Zapadni Balkan potpisano s Sofijskom deklaracijom i šta ona podrazumijeva?
Ona podrazumijeva sve ono što je praktično Europa planirala da uradi u tom periodu 30 godina da bi došla do tog cilja od dekarboniziranog društva do 2050. To znači, trebaju se utvrditi nekakve energetske politike kojima će se posebno izvršiti dekarbonizacija i planirati dekarbonizacija energetskog sistema kao, da kažemo, najjednostavnijeg sektora za dekarbonizaciju. Jer pored dekarbonizacije energetskog sektora mi moramo razmišljati i o dekarbonizaciji transporta i poljoprivrede kao dva sektora koja pored energetike najviše doprinose klimatskim promjenama. Ono što smo se mi obavezali kroz tu deklaraciju, da ćemo se, dakle, pored ostalog uskladiti sa sistemom trgovine emisijama staklene bašte, odnosno ETS sistemom, to znači bit će uvedene takse na CO2 emisije, koje će samim tim poskupiti proizvodnju energije iz uglja, odnosno dovešće do bankrota elektroprivrede. Zato što svi dokumenti i sve feasibility studije ili analize isplativosti energetskog sektora, odnosno ulaganje u ugalj, su dokazale, i to su dokumenti koji su napravljeni od strane elektroprivreda, dokazuju da ukoliko se uvede i 5 eura po toni CO2 emisija, da će elektroprivreda doći u bankrot, situaciju da neće moći proizvoditi električnu energiju, odnosno da neće moći vraćati kredite, odnosno da neće biti konkurentna na tržištu. Trenutna cijena tone CO2 na europskom tržištu, odnosno u sistemu ETS-a, je 40 eura. To je jedna od obaveza, i da to podrazumijeva isto tako takse na proizvode koji se izvoze u Europu iz Bosne i Hercegovine, a proizvedeni su energijom proizvedenom iz uglja. Tako da se to ne odnosi, te takse na CO2 emisije se ne odnose samo na energiju kao izvoz energije iz Bosne i Hercegovine, nego na sve naše proizvode koje mi izvozimo u Evropsku uniju, i samim tim opet nećemo biti konkurentni i nećemo moći izvoziti te cikle na tržište Evropske unije.
Pa zašto se onda planiraju nove termoelektrane na ugalju u Bosni i Hercegovini?
Zbog tendera. Mislim, to je sasvim jednostavno. Kao što sam rekao, naši političari razmišljaju u ciklusima od 4 godine. Investicije u blok 7 će trajati, odnosno izgradnje što bi trebalo da traje nekih 4,5-5 godina. To je upravo taj period. Vidjet će se trošiti pare. Postoje neke klauzule u ugovorima koji kažu da u samu tendersku proceduru za ono malo para koje će se podugovoriti sa bosansko-hercegovačkim građevinskim firmama, elektroprivreda donosi konačnu odluku koja firma će dobiti taj ugovor, i pored toga što će kineski partner provesti propisanu proceduru, tendersku proceduru, tako da oni računaju da će tu biti ispunjeni neki njihovi interesi, a nakon toga kad dođe vrijeme za vraćanje tog kredita, pošto su oni dobili garanciju od parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno države BiH, da država garantuje
za vraćanje tog kredita, a mi vrlo dobro znamo ko u Bosni i Hercegovini vraća kredite, obično su to žiranti, a ovom garancijom smo svi mi postali žiranti za taj kredit, u konačnici će građani Bosni i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, vratiti taj kredit. Naravno, ovi koji su donijeli odluku, nažalost to su i svi parlamentarci koji su digli ruku i glasali za tu državnu garanciju, oni neće snositi nikakve konsekvence, pošto niko nije nikada odgovarao za takve, to mogu nazvati jedino kriminalom, u našoj zemlji, i oni računaju da će ići isti slučaj sa tim kreditom, odnosno sa projektom bloka 7.
Nedavno je Savjet ministara BiH usvojio plan utvrđenih doprinosa Bosne i Hercegovine, takozvani NDC, za period od 2020. do 2030. godine, koji bi trebao da doprinese smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte od strane BiH. Međutim, ekološka udruženja tvrde da su usvojeni potpuno neambiciozni ciljevi NDC plana, koji se zasnivaju upravo na ovoj zastarjeloj, ali dalje važećoj energetskoj strategiji, baziranoj na novim investicijama u termoelektrane na ugalju BiH. Šta je tu sporno za ekologiju i zašto?
Pa dobro, to je još jedan cirkus u režiji međunarodnih organizacija, u ovom slučaju to UNDP, i lokalnih konsultantskih kuća u saradnji sa našim ministarstvima. To znači, usvojen je dokument. Mislim, ironija je u tome što je to dokument koji u stvari definiše doprinos zemalja vezano za umanjenje efekta staklene bašte, odnosno umanjenje klimatskih promjena, u kojem su oni napisali da će naš doprinos tom cilju biti postignut tako što ćemo izgraditi novih 1050 megavata instalisanih kapaciteta termoelektranama, što samo po sebi predstavlja glupost. Mislim, to se ne može drugačije nazvati nego glupost, gdje smo mi u razgovorima sa ministarstvom i sa konsultantima koji su radili taj dokument u tim, nazovimo ih, javnoj raspravi, koja u stvari nije bila javna rasprava po zakonu, dobili odgovor od konsultanata i od ministarstva da nema veze što je to tako napisano, zato što će se i tako raditi revizija tog dokumenta za 2 godine. Tako da se vidi u stvari šta je krajnji cilj takvih dokumenata, to je da se za 2 godine opet potroše sredstva koja su, da kažemo, namijenjena Bosni i Hercegovini, da se plate konsultanti, da napišu ono što su mogli napisati ove godine.
Gospodine Žiško, Alijansa Evropa bez uglja zalaže se za zatvaranje rudnika uglja i termoelektrana na ovaj energent i sprječavanje izgradnje novih termoelektrana. Šta nudite kao alternativu vlastima u BiH?
Ovako, prvo treba da budemo jasni, jer obično nas napadaju kao nekoga koji želi da zatvori rudnike i termoelektrane sutra. To jednostavno nije istina. Ono zašto se mi zalažemo je da se napravi realan, normalan plan koji će definisati način na koji će se rudnici i termoelektrane zatvoriti u nekakvom normalnom roku. Ovdje govorimo, Evropa to planira uraditi za nekih 10-15 godina. Ne postoji nikakva prepreka da mi uradimo i napravimo iste planove, posebno ako znamo, i vraćamo se opet na Sofijsku deklaraciju, da se kroz ta sredstva koja su predviđena i potpisana Sofijskom deklaracijom postoji sredstva za pravednu tranziciju i postoji platforma za pravednu tranziciju koju smo mi opet kao država pristupili i potpisali, gdje su alocirana sredstva za pomoć područjima koja su trenutno ovisna o uglju. To znači, recimo, u slučaju Banovića, gdje je industrija sad u ovom momentu jedino, u stvari ekonomija, 100% vezana za rudnik uglja, postoje sredstva koja bi pomogla takvim opštinama da preusmjere svoju ekonomiju u neke druge sektore i na taj način obezbijede radna mjesta za ljude koji trenutno rade u rudnicima, da se preorijentišu na neki drugi sektor, da se prekvalifikuju i da dobiju mogućnost da zarađuju za život. To je dakle proces koji će trajati sljedećih 10, 15, 20 godina, ali da bi taj proces krenuo, mi trebamo jednom prihvatiti činjenicu da je uglju došao kraj i početi raditi ozbiljne strateške dokumente
koji će definisati način na koji ćemo mi izaći iz uglja. Jer ono na šta se sada ide, nažalost, je da će nas dovesti ova ekipa, garnitura, pred svršen čin. Da će se za 10 godina sve to jednostavno raspasti i onda ćemo opet vjerovatno ići to u Europi isto i moliti za pomoć, zato što smo, Bože moj, mi jako, jako siromašni i treba nam pomoć. Ali ono što će se u konačnici desiti je da za tih 10-15 godina, ukoliko politika nastavi raditi ovim tempom i na ovaj način, neće biti građana u Bosni i Hercegovini. Jer će svi otići u tu Europu gdje imaju šanse da zarađuju normalno za svoj život. Jer postavlja se pitanje zašto bi moje dijete išlo kopati ugalj u rudniku. Ako može izaći u Europu i raditi normalan posao. Sredstva postoje, samo treba biti dovoljno pametan i stručan da se dobiju ta sredstva.
I ovdje se u konačnici radi o zdravlju građana. Zašto se u Bosni i Hercegovini ne prelazi na te zelene tehnologije i na obnovljive i održive izvore energije? Šta je tu problem?
Zato što niko nikada nije bio kažnjen zbog kršenja zakona i zbog trovanja građana. Zato što je cijeli sistem uspostavljen da štiti zagađivača, a ne da štiti građane od zagađivača. Znači, vi imate inspekcije koje rade kao produžena ruka operatera koji zagađuju okoliš. Vi imate ministarstva koja, da kažem, uštimavaju zakone na taj način da operator ne bi nikada bio kažnjen adekvatno i da bi ga tom kaznom neko natjerao da promijeni način poslovanja i da prestane zagađivati okoliš i ubijati ljudi. Jer gledajte, problem je što ljudi, naši građani, nikako da shvate jednu stvar. Te firme nas ubijaju. To je činjenica. To znači, to je naučno dokazana činjenica da zagađenje iz tih postrojenja ubija građane ove države, ne samo ove države, nego i šire. To znači, oni su ubice. Sad to može tumačiti kako ko hoće, ali dokazano je da to povećava prisustvo malignih oboljenja i drugih kardiovaskularnih i svega. To znači, vi imate saučesnike u ubistvu kroz inspekcije i kroz ministarstvo. Jednostavno se igraju ljudskim životima tako što brane operatere i uz izgovor, pa znate, to je, mi čuvamo radna mjesta. To znači, vi imate inspekcije za zaštitu okoliša koje bi trebali sva da kažnjavaju ove koji zagađuju, gdje ih ne kažnjavaju tako što oni nešto kao brane, oni čuvaju radna mjesta. Imate ministarstvo okoliša koja čuvaju radna mjesta. Mislim, to je totalno nakaradan sistem koji je opet napravljen samo da služi operaterima koji kroz takav način da ostvaruju profite i nekažnjeno prolaze dok narod umire.
Eto, hvala vam puno, gospodine Žiško, na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala na pozivu.
Reforme za Evropu.
Pandemija virusa korona otežava poslovanje domaće obućarske industrije koja je ovisna o tržištu EU. Evropska skladišta su prepuna neprodate obuće koja je dijelom proizvedena i u BiH. O čemu se radi, ispitao je Arnes Grbešić.
Situacija je sve gora. Na tržištu Evropske unije i dalje se osjete negativne posljedice pandemije COVID-19, kaže Dražen Burkanović, vlasnik firme Dado iz Dervente.
Konkretno kod mene su kupci iz Austrije. Vezani su za zapadnu Europu, a u zapadnoj Europi je najgori lockdown. Ono što je prošle godine nas dovelo u situaciju da smanjujemo kapacitete za nekih 30%, taj negativni trend je nastavljen. Ono što smo radili prošle godine za zimsku sezonu, to ove godine ništa prodano nije, ljudima je sve u magazinima ostalo, tako da je za ove godine najave za zimsku sezonu su više nego crne.
U obućarskoj industriji sada je zimska sezona, objašnjava Burkanović.
Mi od februara, faktički tekuće godine, počinjemo sa proizvodnjom zimske obuće za sljedeću sezonu. Znači, mi sada već treba da smo u veliku poslu sa čizmama, dubokim cipelama i tako dalje, sezonskom obućom za zimu ove godine. A najave su jako loše, pošto kolekcija iz prošle godine vrlo je malo rasprodata, tako da su najave jako loše.
Evropska skladišta su puna neprodate obuće. Zbog toga su domaći proizvođači u teškoj situaciji, ističe Radovan Pazurević, vlasnik dervenske firme Sanino.
Procjena je da se negdje u lagerima u Europi nalazi oko 500 milijardi pari cipela na zalihi. Dakle, treba će dosta vremena da se ta zaliha potroši i sigurno da će proći dosta vremena da se tržište vrati u neko normalno stanje.
Proizvodnja kože, tekstila i obuće u Bosni i Hercegovini i dalje je u velikim problemima, ali neki domaći proizvođači lakše podnose negativne efekte pandemije, napominje Pazurević.
Definitivno modna obuća se nalazi u velikim problemima. Obuća vrste zaštitne, vojne, policijske, vatrogasne i tako dalje je u nešto boljoj situaciji.
Ponovo Dražen Burkanović.
Ja sam imao od početkom prošle godine 3 proizvodne trake koje su radili u punom kapacitetu. Smanjio sam proizvodnju za eto kompletno jednu proizvodnu traku. Znači radimo na 2 proizvodne trake. A i to je dovedeno u pitanje. Ako ne bude nekih poboljšanja u snabdjevanju, mi ćemo biti u situaciji da dovedemo u pitanje još jednu proizvodnu traku.
Da su u najtežoj situaciji proizvođači modne obuće i odjeće potvrđuje i predsjednik sindikata tekstila, kože i obuće Republike Srpske Danko Ružičić, koji navodi primjer fabrika čiji su zaposleni članovi ove sindikalne organizacije.
U 3 fabrike su poslali radnike na zavod za zapošljavanje u toku prošle godine i početkom ove godine. Jedna fabrika u potpunosti poslala radnike, druga prepolovila svoj broj radnika, treća manja tekstilna fabrika također sve radnike poslala na biro i ljudi primaju sa zavoda za zapošljavanje tu novčanu naknadu koja je u prošloj godini povećana sa nekih 260 maraka na 416 maraka. To uglavnom pripada našim radnicima.
Za razliku od radnika, čiji posao zavisi od prilika na evropskom tržištu, finansijske posljedice pandemije virusa korona političari u Bosni i Hercegovini nisu osjetili. Njihove plate i dalje su na evropskom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Unsko-sanskom kantonu nedavno je obnovljen stočni fond sa oko 200 junica uvezenih iz Češke. Uskoro bi trebala početi realizacija novog sličnog projekta, a bitan iskorak može predstavljati obnova rada uzgojno-selekcijske službe, pripremila Azra Bajrić.
Cazinski poljoprivrednik Čevahir Babić među prvima se uključio u projekat uvoza visokomličnih junica iz Češke.
To su grla vrhunske kvalitete, znači ja sam konkretno uzeo 3 junice, jednostavno da napravim neku probu po pitanju tih junica i kod mene su se potjele i ja sam, ne da sam zadovoljen, prezadovoljen u odnosu na naša domaća grla, da su grla uvozna ekstra kvaliteta.
Aplicirao je i drugim poljoprivrednicima, pomogao i poljoprivrednik Samir Duranović iz Bužima. Kaže kako se radi o isplativoj investiciji.
Dosta smo uvezli 200 komada, evo, gro junica se otelilo, konkretno kod mene 10 junica se već otelilo, zadovoljni smo kvalitetom.
Realizacija novog sličnog projekta trebala bi uskoro početi, a interes poljoprivrednika je veliki, naglašava Duranović.
Imamo već ozbiljne projekte početkom aprila, ićemo nešto na francuskog Montbeljara, to će biti junice koje će biti spremne za osjemenjavanje u Bosni i Hercegovini. Znači, imamo tako 2 zainteresirana naša poljoprivredna proizvođača po 100-150 junica.
Realizacija ovog projekta najbolje potvrđuje potrebu za radom uzgojno-selekcijske službe u stočarstvu i u Bosni i Hercegovini, što bi rezultiralo i mogućnošću nabavke domaće kvalitetne stoke. Omer Tervišević, veterinar.
U Bosni i Hercegovini i u Federaciji i u RS-u nedostaje kvalitetna uzgojno-selekcijska služba kada je u pitanju selekcija, odnosno dobivanje kvalitetnih grla. Mi naime na papiru imamo u Institutu federalnom za poljoprivredu formiranu uzgojno-selekcijsku službu, ali ona praktično na terenu zaista ne radi ništa kada je u pitanju sam rad i dobivanje pedigreja za uzgajanje grla po pitanju i govedarske proizvodnje, a i drugih sitne stoke i svi ostali koji se u Bosni i Hercegovini proizvode. No, moramo potaći tu uzgojno-selekcijsku službu koja je formirana, da provodimo selekciju na terenu i da dobijamo kvalitetna grla kako bi naši poljoprivredni proizvođači mogli nabaviti grla koja su sa pedigreom, a koja su proizvedene u Bosni i Hercegovini.
Dotad će poljoprivrednici koji žele razvijati svoje farme ovisiti od ponude projekata koji im omogućuju da povoljnije kupe uvezenu stoku iz evropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Srebrenici se nastavlja projekt solidarnosti Emaus koji se bavi podršci povratnicima. U planu je izgradnja objekta za boravak i liječenje starih i bolesnih. U radu je javna kuhinja, a sa radom je počeo i kompleks za smještaj učenika iz ruralnih područja. Na ljeto se planira organizovanje volonterskog kampa u skladu s epidemiološkim mjerama, pripremio Sadik Salimović.
Projekt pod nazivom Dom za majke Srebrenice je u završnoj fazi i realizuje se u sklopu pružanja podrške osobama koje su bolesne i žive same. Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Međunarodnog foruma Solidarnost, Emaus.
Dom za majke Srebrenice je na neki način koncipiran kao i bilo koji drugi dom za stara lica. Mi jedan sličan imamo tamo u Dobu Istoku, centar Duje, koji trenutno brine o 437 korisnika iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da smo mi te neke naše pozitivne prakse planirali primijeniti i ovdje u ovom domu. Ovdje kompleks će biti daleko bolji, kvalitetniji, obzirom da je u cijeli taj proces izgradnje direktno uključen inženjeri iz Holandije koji je doveo naš donator.
Emaus se brine o starim i bolesnim, ali i o mladim. U kampu u Potočarima obezbijeđen je smještaj učenika iz udaljenih sela. Napominje Škrebo.
Pomaže djeci povratnika da redovno pohađaju nastavu u školama u Srebrenici. Nisu samo djeca iz Srebrenice, nego i djeca iz Bratunca, Vlasnice, Milića i jedan manji broj djeci iz Vrnika. To je na neki način naša podrška obrazovanju prije svega, pa tek onda što kaže podrška povratnicima.
Emaus iz Potočara realizuje projekt pod nazivom Jedan obrok dnevno. Volonteri svakodnevno posjete 220 osoba i daruju im ručak za taj dan, kaže Selmedina Hamzić, rukovodilac Emausovog ureda u Srebrenici.
Mi svakodnevno dijelimo 220 obroka i taj broj se iz dana u dan povećava. Naše kolege svaki dan dovlače topao obrok našim korisnicima do kućnog praga, topao obrok.
Tokom ljeta Emaus organizuje omladinski radni kamp na kojem učestvuju volonteri iz nekoliko zemalja svijeta. U vrijeme pandemije koronavirusa ove aktivnosti su donekle izmijenjene. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj donosimo priču iz Mostara u kojem je grupa mladih aktivista vakcinisala građane protiv korupcije kako bi ukazala da zbog ove pojave u BiH još uvijek nema vakcina protiv koronavirusa, pratio Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina je u indeksu percepcije korupcije za 2020. godinu prema organizaciji Transparency International rangirana na 111. mjestu od 180 država. Poređenja radi, BiH je 2012. godine bila rangirana na 72. mjestu sa ocjenom 42, a za 8 godina pala je za 39 mjesta. Nevladina aktivistica iz Mostara, Edisa Demić, ističe da je korupcija ušla u sve pore života u Bosni i Hercegovini i da veliki broj građana i ne razumije šta je korupcija.
Smatra ako je nekome kupio poklon, tipa recimo od poklona čak učiteljicama za 8. mart, da je i to navikavanje djece da se uvijek tako nekim poklonima dolazi do, da kažem, neke posebne bliskosti itd.
Grupa aktivista, prvenstveno mladih umjetnika uz podršku Fonda Otvoreno društvo BiH, radi na projektu pod nazivom Neću štelu, kako bi povećali svjesnost građana o korupciji. Aktivista Marko Vračević iz Mostara govori.
Pa ovo je prije svega važno iz razloga jer se okupio veliki broj mladih aktivista, mladih ljudi koji žele promjene u društvu i koji kroz umjetnički način, odnosno kroz različite performanse, pokazuju koliko nam je stalo do promjena u društvu.
Jedan od performansa je i simbolična vakcinacija građana vakcinom protiv korupcije. Aktivisti smatraju kako je upravo korupcija najveći problem zašto još uvijek u BiH nema masovne vakcinacije. Koordinatorica projekta Neću štelu, Edisa Demić.
Sama činjenica je da se mi nalazimo u jeku pandemije i da smo jedna od zemalja koja zbog korupcije nemamo ni vakcinaciju protiv koronavirusa koji evo svjedočimo svakim danom sve više i više žrtava u Bosni i Hercegovini. Odnosi...
Marko Vračević dodaje.
To je vrlo važno zbog generalno u našem društvu mi smatramo da svi se trebaju cijepiti prvo protiv korupcije, a onda protiv korone iz razloga jer je korupcija gorući problem u našoj državi.
Među aktivnostima projekta Neću štelu je i strip grupe mladih autora indikativnog naslova Kruženje koverte u prirodi. Jedan od autora, srednjoškolac iz Mostara, Haris Hođić, objašnjava.
Kao kako ona, na primjer, od kada se prvi put da na svadbi, kako ona kruži kroz prirodu, kako svi mi dajemo
dajemo neko to mito, čak možda i ne znamo da dajemo, ali to je nekako sada dio već naše kulture.
Aktivisti apeliraju na građane da se suprotstave korupciji, te podsjećaju javnost i na to da je BiH, pored Sjeverne Makedonije i Kosova, među najlošije rangiranim zemljama u Evropi kada je riječ o borbi protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.